Amos. Fyrsti kafli. Orð Amosar, eins af fjárhirðunum í Tekoa, sem honum vitræðist um Ísrael á dögum Úsía Júdakonungs og á dögum Jeróbóams Jóasonar Ísraelskonungs tveimur árum fyrir jarðskjálftan. Hann sagði, Drottinn þrumar frá Síon, lætur rödd sína gjalla frá Jerúsalem svo að hagar hjarðmannana visna og Karmel tindur skrælnar. Svo segir Drottinn. Vegna þriggja, já, vegna fjögura glæpa Damaskus hverf ég ekki frá þessu. Af því að þeir móluðu Gilead með þreskisleðum úr járni, mun ég senda eld gegn húsi Hasaels og hann mun gleypa hallir Ben-Hadads. Ég mun brjóta slagbrand Damaskus og tortíma þeim sem situr í hásæti Bíkat Aven, þeim sem ber veldisbrotan í Bet-Eden. Arameyar verða fluttir í útlegð til Kýr, hefur drottinn sagt. Svo segir drottinn. Vegna þriggja, já fjögura glæpa Gasa hverf ég ekki frá þessu. Af því að þeir hafa flutt heil byggðarlög í útlegð til að selja þau í hendur Edóm, mun ég senda eld gegn múrum Gasa og hann mun gleypa hallir hennar. Ég mun tortíma þeim sem situr í hásæti í Asdót, þeim sem ber veldisbrotan í Askalon. Því næst beini ég hendi minni gegn Ekron, svo að þeim sem eftir eru af Fílistegum verði eitt, hefur drottinn Guð sagt. Svo segir drottinn. Vegna þriggja, já, vegna fjögur að glæpa Týrusar hverf ég ekki frá þessu, af því að þeir sendu heil byggðarlög í útlegð til Edóms og virtu ekki bræðrasáttmálan, mun ég senda eld gegn múrum Týrusar og hann mun gleypa hallir hennar. Svo segir drottinn, vegna þriggja, já vegna fjögura glæpa Edóms hverf ég ekki frá þessu, af því að þeir ofsóttu bræður sína með sverði og kæfðu alla samúð með þeim, af því að þeir rændu í óslökkvandi reiði sinni og héldu heift sinni sífellt vakandi, þá mun ég senda eld til Teman og hann mun gleypa hallirnar í Bosra. Svo segir drottinn, vegna þriggja, já vegna fjögur að glæpa Ammonita hverf ég ekki frá þessu, af því að þeir ristu þungaðar konur í Gilead á kvið þegar þeir ætlu að stækka land sitt, mun ég kveikja eld í múrum Rabba og hann mun gleypa hallirnar þar þegar heróp kveður við orustudaginn, þegar fárviðri geisar óveðustaginn. Konungur þeirra verður að fara í útlegð, hann og allir hirðmenn hans, segir drottinn.